Susitikimas su Sterna. Mano bėris nušlamėjo per tankų mišką ir nutilo. Aš seku pėdomis, bet kur žolė ir sausi krūmai pėdsekai pranyksta. Aš tik dabar atsimenu, kur man liepė dėdėjoti, bet ta lakštana, tas noras pasirodyti pjovėjo akyse, pasuku prie miško ir aš nutolau nuo lauko, kuris paliko man po dešinės. Pradedu klaidžiuti po krūmus, kartais randu arklio kanopų įspaudos, kartais ne. Man regis, aš suku ratu. Umai kažinkas iš panosės. Šlami, persigandau. Gal tai miškinis? Ne, tai stirna, kurios nugarą pamatau pralinguojant. Kai stirna bėgo netolimoje aikštelėje. Prisiglaudžiu prie beržo liemens ir girdžiu, kaip baisiai plaka širdis. Man regis, tai girdi ir beržas, ir paparčiai, ir ta mažutė pilka paukštytė tupinti ant kadagio šakelės ir stebinti mane. Ji man tokia miela, ir aš ją norėčiau priglausti prie savęs, kad šitam dideliam miške nebūčiau taip vienas. Pro beržų ir drebulių šakas aštreis jie šmais melkėsi saulės spinduliai, kuriuos kartais pajudina praskrendantis paukštis ar juose besiplakama šalų debesiukai. Norėčiau šaukti bėrių, bet bijau, todėl tylomis, labai tylomis, sėlinu į tą pusę, kur turėtų būti bėrių pėdos. Aš jas randu aikštelėje, tarp avietienojų, apsuptoj lazdynų ir drebulių. Vėl suburbė paukštis, po kojų, ko neišmesdamas mane į orą, tai ta terva pakyla iš po kadugio, užkliudydama medžių šakas ir nutarškėdama tolin. Tai man žinoma, nes nekartą miškėte terva ar tetervinas, tau iš panosės pakils, kad tau net per kaulus, nuseps per kunėlių aidintis paukščio sparnai. Bet man pasidaro drąsiau, nežinau, kad tai teterva. Ir aš jos nebijau. Gal yra vaikų, kurie to nežino, ir man gaila tų vaikų, nes juos labai pergazdintų staigių griausmų įsivertęs paukštis. Aikštelėje sujuda paparčiai pridengti keroto lazdyno labai atsargiai prisėlinės, pamatau du mažus triniukus. Vienas suspėja nubėgti, bet antras sugaunu. Jis gailiai, cypdamas veržės iš rankų, nuo rasos šlapiamis kojelėm spardosi kaip pablūdęs, bet aš pakeliu jį nuo žemės ir gražiai kalbinu nebijoti, bet jis kvailelis neriasi iš kailio, draskosi, lik skerdžiamas, kažin kaip plonai cypdamas. Nežinau, kiek ilgai aš jį taip raminau, kol iš krūmų pasirodė stirna, tai turbūt motina, nes jinai išdryso prieiti prie manęs ir prieš akinėmis kojomis trepsėti lyg gazdindama mane. Kai aš nusigandęs stebėjau stirnos akis, lik norėdamas įtikinti, kad su jos kvaišu vaikų nieko blogo neatsitiks, tuo metu stirniukas įsiveržė ir prišoko prie motinos. Gal mano aplamdytis, gal jis iš viso buvo dar mažutis apkiautelis, jis sunkiai pastovė ant kojų glaustydamasis apie motinos kojas ir bailiai žiūrėdamas į mane. Aš jį vėl norėjau pagauti, bet dabar stirna užstojo vaiką ir atstatė savo beragę kaktą. Kai aš išdrįsau priartėti į žaibo greitumu, savo kakta trenkė man į krūtinę. Kai atsipeikiau ir susivokiau, kur esu, man dar spengė ausyse, o stirnos ir stirniuko jau nebebuvo. Sviruodamas aš jį atsistojau, bet krūtinėje, ten kur įsitempė, kai privalgai košės ar zacirkos, gulėjo lyg akmuo ir skaudėjo. Praskleidęs marškinius aš pamačiau raudonuojančią dėmę beveik stirnos galvos dydžio. Mano tėvas senas medžiotojas nekartą pasakoja apie stirnas motinas, kurios vaikus gindamus puola medžiotoja ar šunį. Man piktai graudu pasidarė, nes netekau stirniuko ir sukrito ant žemės kaip surmaišėlis. Bet aš atsiminiau tėvo pasakojimo apie stirną, kuri gindama vaikus pati atsistojo prieš vilką, o vaikai glaudėsi prie jos užpakalinių kojų. Vilkas visaip taikstėsi sugriebti stirną iš užpakalio, bet jinai sukiojosi ratu, atsukusi galvą, trenkė vilkui. Vilkas prisitaikęs, sugriebė motiną stirną, bet abu vaikai jau paaugėję suspėjo pabėgti. Ir aš niekad negaliu užmiršti tėvo paskutinių žodžių baigus tą pasakojimą. Tik motino širdis, tik mylint motino širdis, gali nugalėti baimę. Taip ryžtingai sutikdama ir mirtino pavojų, kad tik jos vaikas būtų išgelbėtas. Dabar būtų labai pravartu turėti motiną, nes ji man pasakytų, kur nuėjo bėris, kur aš esu, kas man daryti. Ir aš jums pavydėti tam kvaišeliui stirniukui, kuris taip bijojo, nes jis ir miške turi motiną, o aš tik namuose. Namuose ir be motinos gali įsiversti, betgi daryk, ką daręs be motinos miške, kai tave gali vilkas suėsti, nes karališkių miškuose vilkų gana. Be apigų stirnai, jinai žino visus miško kelius ir takelius į čia, kaip namie, o aš prapuolės pražuvęs. Aš jau norėčiau verkti, bet ne kartą motina mums vaikams pasakojo, kad negalima miške verkti, nes tada žuvės. Miškinis paleidžia tokius pilkus dūmus, kad tu žmoguit, viską kitaip matai. Tau ten rodysis takelis, bet tai monas. Jeigu eisi, tai kakta atsitrenks į medį. Ten gal tau pasirodys pievutė, bet jei eisi, tai pateks į raistą. Gal tu išgirsi lakštingalo suokimą, bet tai bus miškinio, tau paleista apgaulė. Nes tai kranks juodžiausia varna, ir jei tu jos ilgiau pasiklausysi, tai tau ausys apkurs, ir tu nuo tos giesmės pradėsi nemiegodamas sapnuoti. Išeinu į tokią aikštelę, kur nekur vingerkščių ir paparčių prižėlusi. Ant seno kelmo bijau sėsti, nes gal tai duobi miškinio padaryta vaikui ar žmogui įbrukti. Taip aš ilgą valandą stovinėjo aikštelėje, tikus miškas girdžio tik mažų muselių zizimą, kažin kur toli dziruoja medžio šakai šaka. Taip gailiai, taip širdingai kartais nusitęsia tas dziravimas, kad man net graudu. Tai gal medis kalbasi su medžiu, kaip pasakojo mano motina, ilgus metus išgyvenusi prie didelio miško ir labai mylėjusi miško būti. Medžių kalbas, paukščių giesmės, kurios tik miškelėjasi gražiais balsais. Kad būtų ne taip graudu ir baisu, aš stengiuosi atsiminti, ką man motina pasakoja apie medžių kalbas. Taigi buvo liepčiūnų miške dvi senos liepos ir tūkstantmetis ąžuolas. Kiek metų turėjo savo šakose ir šaknyse sena liepa, vadinta dvi šake, kasgi galėtų pasakyti. Kaip niekas nežinojo, kiek metų šakose vėjai ošia antros liepus, vadinamos storulė, tai jos kartą ir kalbėjo. Tu miegotum, tu sustinktum, jei tavo šakų nepajudintų vėjas. Vėjas laisvas kaip žodis, kalbėjo dvišakė. Jis atlėkė iš arimų ir kalba tau, kur yra grūdas, kur pro sėjėjo pirštus į žemę aukso srovelėmis, teka naujas gyvenimas, kur pakels savo gležną galvą, naujas diegas ir jį pasveikins pirmasis keleivis, vėjas. Atlėkė vėjas iš pievų, kur šien pjoviai galanda dalgius ir kerta galvas purieno suvytusiam liemeniui ir tik pražydusiam dobilui, kur dalgių daina plaukia ir plaukia, banguodama pradalgių bangomis. Ir tai skelbė vėjas, užsukęs viešnagen į dainuojančias pievas. Atlėkė vėjas nuo medžių viršūnių, ir jis kalba, kas plaukia medžių viršūnėmis, kokie šalies vargai ir dėjonės pasiekė medžių šerdis, bet nepasiekė žmogaus karštos plakančio širdies. Kalba vėjas apie paukščių giesmes ant šakų ir šakelių, kurių negirdės širdys, išguitos tolimon svečion šalin. Kalba vėjas apie girias, kurias iškirto svetima gopši ranka, nutildžiusi girių ošimą ir paukščių giesmes. Dabar prabilo storulė. Šimtametė liepa ant savo šakų tūkstančius paukščių supavusi, daug giedrų ir darganų savo amžyje mačiusi ir prasiubavusi. Aš lenkiu galvą lietui. Aš myliu audrą lietingą, aš myliu gaivinančią rasą, kalbėjo storulė liepa šakotojai. Kai tavo veidą padengia laukų ir vieškelių dulkės, kai tu savo akimis dulkių debesyse paklysti, tada ateina lietus. Jos sidabrinės čirkšlės perlėja šakas ir šakytės. Ir tu vėl regi šviesų ir skaistų vidurdienį. Tu gyveni skaisčios dienos gyvenimą. O kai ir lietus tavo širdies neatgaivina, tada ateina audros liūtis. Tave perlėja iki širdies. Tu permirksti iki paskutinės šakelės. Ir tu tada vėl gyveni, kaip gyvenama po šitą mėlyną dangaus platybę ir po grigo ratais. Paskutinis prabilo ąžuolas, kurio šakose šimtmečiai ošė. Ant jo šakų kardus kabindavo Mindaugo vyrai, o po jo šakomis Vaidilos giesmės gėdojo. Mėlynų kaspinų kilo į dangų, krivių krivaičio šventojų ugnis, po jo šakomis poilsio ieškojo keleivis, skerdžius ir karys. Kai ateina žmogus žemės ir mėlynių valdovas, tada aš jam savo amžių šakomis, o šių giesmę ir kalbu praeitį, kalbu ateitį, kalbu, ko nieks nepasakys, nepakartos, kalbėjo ąžuolo senelis. Amžių godos ir paslaptys po mano šakomis, ir tai žino jis, žemės ir mėlynių valdovas, žmogus. Ir kai žvilgantis kirvis suduos į mano senatvę sunku liemenį, aš paskutinį kartą pakelsiu akis į mėlynę ir tikėsiu, jog žmogaus visą gali ranka iš mano liemens padarys duris, pro kurią žengs kartų kartus ir žinos, kas yra amžinybė ir akimirka. Taip man pasakojo mama. Aš dabar turiu laiko ir noro atsiminti motinos pasakas, nors aš neištisai suprantu ąžuolo kalbą. Bet aš norėčiau tai kartoti ir kartoti, nes tai man duoda drąsos ir aš nebijau stovėti šioje miško aikštelėje, kur kiekvieną akimirką gali pasirodyti miškinis ir paleisti savo pilkas miglas. Betgi aš negaliu taip stovėti ir tik pasakojomis verstis, nes ką pasakys dėdė Augustas. Kai aš apreikšiu, jog prapuolė arklys, jog stovėjau ir bijojau sušukti, nes girėjo šūkaujantiems ir vilkas ir miškinis visokių eibių pridaro. Bet kur pasukti, kurion pusėn eiti? Aš atsimenu, reik pastatyti žvakį. Man tai pasakojo dėdė Augustas ir aš jam dėkingas, kad dabar galiu to žvakės pastatymu pasinaudoti. Reikia atsistoti ant galvos ir kiek gali tai pastovėti, kol nuvirsi į kurią nors pusę. Į tą pusę ir dera patraukti. Aš taip ir padarau. Nuvirtęs, apsišluostęs pakaušį, einu ton pusėn, kur rodo nuvirtimas. Nespėjau paeiti kokio pusvarsnio. Ir išvystu arklį prie beržo, už sausos šokos galo, užsikabinusiu pavadžiu. Bet aš dabar nežinau, kurion pusėn pasukti arklį, ar jo tervestis. Patilomis kalba arkliu. Bėri, tu senas ir gudrus arkly. Pasaky, kurion pusėn reikia keliauti į karališkių pievas. Bėris tik muistosi, nuo bimbilų trepsiu kojomis, lyg norėdamas kur nors skubėti. Ir vėl man ateina tėvo patarimas – leisti arkliui pačiam susirasti kelią. Bet jeigu aš vesiu, tai jis eis ten, kur aš eisiu. Prisivedęs prie kelmo užsikariu ant arklio nugaros ir leidžiu pavačius. Pats prigludęs ant bėrio nugaros, kad šakos nenubrauktų. Nežinau, kiek laiko arklys taip lindo per tankumynus, kol išgirdau dalgių plakimą. Dalgi. Ar tikrai tai mieli geri dalgių balsai? Aš noriu sulaikyti bėrį ir pasiklausyti dalgių plakimų. Matyt, jau bus pietų metas, kad jau plakami dalgiai ir vyrai ruošiasi pjūči. Bėris mane išneša iš miško. Surmaišelio gale. Ir aš dabar galiu joti per visą karališkių pievą, kur jau sužvengia regis baltaburnės balsas. Pjovėjai sėdi pavėsiuose, vieni valgo, antri plaka dalgius, treti guli ant šonų ir snūdurioje, rūkydami pypkes ir susuktinės. Jojant pro šedžio plotą, vienas iš sūnų, tas, ką per atlaidus, neša didelį baldakimą ir sunkiai ištarė žodį, umai pašoka užsimodamas kepurę, ir aš nukrintu nuo įsigandusio arklių. Šedys tėvas subara sūnų girdi, būtum vaiką užmušęs. Bet aš greit atsikeliu nuo pievas, nes ant minkšto žolės įsitiesiu man ir gerai, ir negerai. Nes gerai senesnio užtartam, bet negerai, kad vaikų vadina, kai išjodinėjai visai kaip didelis, kaip kavaleristas. Arklis sugauna dėdį ir primena, kad baltabur nesanti seniai surasta, kur aš taip ilgai buvęs, nes jau visi po pietų. Dėdė pasisodina ir prašo apsakyti, kaip aš paklydau miške. Ar man neskauda kur nors, taip staigi nukritus nuo bėrio šypsosi savo didelius ūsus, užmesdamas už ausų, o aš srebiu kopustus su duona stipriai užsikasdamas, vos pėdamas surasti vietos liežuvį, kai reik dėdė atsakyti. Ir pekliškai gera, kad viskas taip gerai pasibaigė. Geriau ir būti negali. Bet kad man stirna trenkia į krūtinę, ten, kur dabar keliauja kopūstai ir kuliu verčiasi vos aplamdyti duonos kasnį, aš apie tai dėdėj nesakau. Juk jis taip juoktus, aš jį žinau. kažin kur miško gilumoje, genys kala. Ir aš manau, kad ir jis greit iškals kokią kirvarpą mėsišką užkandai. O tuo metu seku dėdės didelę apžėlusią ranką, kai jis man pjauna jau trečią gabaliuką kumpio, kurį aš pats nuboginau nuo aukštų. O genys vis dar kal ir kala.